Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 28 сентябрда гезиттеги жарым саат кутурубузду Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: Кыргызстанда айласы кеткен элдин президентке кайрылган каттары 10 000 деп көбөйүүдө. Буга эмне себеп?
Кайрылуулардын көпчүлүгү деле ошол жергиликтүү бийлик чече турган жерде деле чечилишин күтпөй эле шак эле президентке жазышат. Бүт эле ошол жергиликтүү бийлик же болбосо акимге өкүм чече албай калып эле анан айласы куругандан деле кайрылбайт.
Ошондой эле эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров 2020-жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар экенин айтты. Мындан тышкары эл аралык жана жергиликтүү баяндар алдыда толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларга кайрылсак, аны Канымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чалдоо арууна жол пунктунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери таш баранга алынды. Маалыматка караганда, бүгүн 28 сентябрда Чалдоо арууна жол текшерип өткөрүү пунктунан белгисиз адамдар УКМКнын тергөө иштерине тоскоолдук жаратышып, кызматкерлерди таш баранга алышкан. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Чалдоо арууна текшерип өткөрүү пунктунан белгисиз адамдар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин өткөрүп жаткан тергөө иштерине тоскоолдук жаратышып кызматкерлерди таш баранга алышкан. Жыйынтыгында ыктам тергөө топтун бир канча кызматкери денесинен ар кандай жеңил жаракаттарды алышкан.
Сулаймановдун айтымында кызматтын өкүлдөрү мыйзамсыз чек араны кесип өтүүнү алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча тергөө иштерин жүргүзүү үчүн барганы айтылат. Ошондой эле Чүй облустук Панфилов райондук милициясы окуя боюнча материалдарды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Ички иштер министрлиги менен биргеликте бул фактыга катыштыгы бар адамдар такталууда. Жыйынтыгында тергөө аракеттерине тоскоолдук кылган адамдарга юридикалык баа берилет. Ооганстанда президенттик шайлоо башталды. Ооган бийлиги шайлоо күнү Жалабат шаарында коопсуздук чараларын күчөттү. Добуш берүү талиптердин чабуулунан жана шайлоо жыйынтыгын бурмалап коюу коркунучунан чочулоо менен өтүп жатат. Өлкө боюнча добуш берүү башталды. Адамдардын добушун берүү үчүн чоң кезек күтүп шайлоо участкаларына келгенине кубанып жатабыз, деди шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Заби Саадат. Өлкө боюнча жалпысынан 5373 добушкана иштейт. Шайлоого 18 талапкер атсалышып жатат. Эгерде бир да талапкер жетиштүү добуш албай калса, шайлоонун экинчи айлампасы 23 ноябрда өтмөкчү. Өлкөнүн түштүк тарабындагы Кандагар шаарында жооптуу кызматкерлер добуш берүү маалында жарылуу болгонун, ал районго тез жардам машинасы жөнөтүлгөнүн билдиришти. Жарылуу боюнча мындан башка маалымат айтыла элек. Шайлоо күнү коопсуздук күчтөрүнүн 72 000 кызматкер иштейт. 7 000 добушкананын 2 000 жакыны согушкерлердин ыктымал кол салуу коркунучунан улам жабылды. Ооганстанда 2014-жылы өткөн соңку президенттик шайлоодо шайлоочулардын 60% катышкан. Анда да негизги кармаш Ашраф Гани менен Абдулла Абдулланын ортосунда болгон. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, жогорку коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча буга чейин кол коюлган 4 протоколду карады. Бул 2009-жылы коопсуздук кеңештин катчылыгынын деңгээлинде кыргыз тарап 275 м жер тилкесин 49 жылга ижарага алган жумушчу протокол ага Адахан Мадумаров кол койгон. Ошондой эле 2009-жылы Ош шаарында бул маселе боюнча өкмөттөр аралык макулдашууга өзгөртүү киргизген протокол ага Нурлан Сулайманов кол койгон. Мындан сырткары Токон Мамытов жана Абдрахман Маматалиев вице-премьер-министр болуп турганда кол коюлган протоколдор. Бул тууралуу Азаттыкка комитеттин мүчөсү депутат Эльвира Сурабалдиева билдирди. 24 сентябрда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде чек ара маселеси талкууланган. Анда чек арага байланыштуу мурда чыгарылган токтомдордун жана чечимдердин аткарылышы тууралуу өкмөт маалымат берген. 16 сентябрда Баткендин Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстан чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Кыргызстандык чек арачы Равшан Муменов курман болуп 13 адам жараталган. Ал эми Тажикстан Кыргыз Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачы каза болгонун кабарлаган. АКШ президенти Дональд Трамптын жеке жактоочусу Рудольф Джулиани 2016 жылы болгон президенттик шайлоодо Украинанын кийлигишкени боюнча далилдер бар экенин айтып чыкты. Бул тууралуу адвокат өзүнүн Twitter'деги баракчасына жазды. Ал ушактарга таянып айыптоодон алыс болуу кеңешин берди. Анын жазганына караганда ал видео тасма жана документтерден турган далилдерди алган. Карап туругула жана күткүлө деп жазган жактоочу. Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 25-июлда телефондон сүйлөшкөн, 25-сентябрда ак үй ал сүйлөшүүнүн стенограммасын жарыялаган. Украинада коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырган Трамп Зеленскийден мурдагы президент Барак Обаманын тушунда вице президент кызматын аркалаган Джо Байдендин жана анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы ишмердигин иликтөөнү суранган. Джо Байден 2020 жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка таандаш болуп калышы мүмкүн делген саясатчылардын бири. АКШда бул сүйлөшүүдөн улам саясий жаңжал чыкты. АКШ президенти демократтарды сындап, партия катары алар өзүн көрсөтө албай калды деп билдирди. Бишкекте 23-27 сентябрь күндөрү өткөн акцияда 700'дөн ашуун киши кан тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева билдирди.
Бишкек боюнча 783 киши кан берди. Ал эми жалпысынан республика боюнча 1104 өз ыктыяры менен келип кан беришти.
Өлкөдө азыр 4000 чукул ардактуу донор бар. Кыргызстанда жыл сайын сентябрдын акыркы жумасы улуттук кан тапшыруу күнү катары белгиленет. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Мурас Чыйыр аттуу фестиваль өтүп жатат. Уюштуруучулардын белгилешинче, бул музейдеги түн акциясындагы Назик Мурас долбоорунун улансы. Анда шаар тургундары жана коноктор эски Пишпек шаарын 19-кылымда салынган имараттарды көрө алышат. Алардын катарында Бишпек шаар старостасы Илья Терентеевтин жана Михаил Фрунзенин дагы үйлөрү бар.
Рахмат Кангүл, жаңылыктарды бүгүн Кангүл Элкеевадан угуп турасыз. Алардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2019 жылдын 8 айында президент Сооронбай Жээнбековго жалпысынан 10126 адам кайрылган. Алардын 43% ашууну сот жана укук коргоо органдарынын ишине тиешелүү болгон. Эксперттер бул кырдаал аткаруу жергиликтүү бийликтин чабалдыгынан жана борбордун бардык ишке кийлигишкенинен көрүшөт. Толугураак Канур Элкеева айтып бермекчи.
Кыргызстанда соттор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, аткаруу бийлиги жана күч түзүмдөрү өз ишмердигинде мыйзамга гана таянып иш кылууга тийиш. Бирок иш жүзүндө өлкө эгемендик алгандан бери эле бул органдар бийлик башындагылардын, айрыкча президенттин эрки менен болуп жатканы саясий чөйрөдө да, эксперттер арасында да көп сөз болуп келген. Ал эми бийлик өкүлдөрү андай таасир кыларын моюнга алган эмес. Антсе да президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев сыяктуу адамдарга козголгон иштерде бийликтин сот органдарына тийгизген таасири тууралуу сөз болгон. Азыркы президенттин аппараты мамлекет башчыга кайрылгандардын көптүгүн маселелер жергиликтүү деңгээлде ойдогудай чечилбей жатканы менен түшүндүрдү. Президенттин жана анын аппаратынын атына келип түшкөн кайрылуулардагы маселелердин көпчүлүгү жергиликтүү деңгээлдеги бийлик тарабынан чечилчү маселелер жана өлкө башчысынын түздөн түз кийлигишүүсүн талап кылбайт. Бирок алардын иши канааттандырарлык эмес болуп жаткандыктан аргасыздан өлкө башчысына кайрылып жатышат деп айтылат президенттин сайтында. Президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Алмаз Кулматов да ушул ойго кошулат. Мындан тышкары ал маселеси чечилбеген жарандардын президентке кайрылышын элдеги эски түшүнүк менен да чечмеледи.
Аткаруу бийлигинин органдарынын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү бийликтин колунан келбей аткандыгы биринчиден. Экинчиден болсо бизде жамаат эл конституциянын гарантия деген баягы эски неме менен конституциялык түшүнүк менен акыркы үмүтүшүл президентке деп кайрылып атышпа. Экинчиден кайрылуулардын көпчүлүгү деле ушул жергиликтүү бийлик чече турган жерде деле чечилишин күтпөй эле шак эле президентке жазышат. Бүт эле ошол жергиликтүү бийлик же болбосо акимге өкүм чече албай калып эле анан айласы курулгандан деле кайрылбайт. Мындай арыздарды президенттин аппараты өзү комментарий берип атат болуш керек. Мунун өзү жакшы көрүнүш эмес албетте. Анан үчүнчүдөн ошол кайрылуулардын мазмунун анализдеш керек. Эмне жөнүндө болуп атат, качан кайрылган?
Президенттин аппараты келип түшкөн каттардын баары мыйзам чегинде көзөмөлдөнүп жатканын билдирди. Түшкөн кайрылуунун 44% жакыны, тактап айтканда 3375 кат сот жана укук коргоо органдарынын ишине тиешелүү болгон. Жергиликтүү деңгээлде чечилбеген маселелердин бийлик башындагыларга келип такалып жатышын мамлекеттик башкаруунун эки тизгин бир чылбырын алгандардын чыныгы таасири менен байланыштыргандар да бар. Саясаттануучу юрист Бекболсун Бөрүбашев эл бардык маселе борбордо чечилерин билгендиктен ушундай болуп жатат деп эсептейт.
Канчалык баягы жогорку төмөнкү деңгээлге чыксаң дагы сенин маселең чечилбейт, сенин маселең иштешилет дегендер көз караш түзүп калганда буга ошо бийликтин өзү күнөөлүү. Анткени бүт бардыгына кийилишет, бүт бардыгын өзгөртүшөт. Ошон үчүн эл жогору жака кайрылып атат. Экинчи жагы, Кыргызстанда укук коргоо органдарын ким түзөт? Президент түзөт атпайбы? Демек, эгерде укук коргоо органдары начар иштеп атса, демек ал кимдин брагы? Президенттин туура эмес кылып атканда. Ошон үчүн элдин кайрылып атканда ошол.
Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча Адис Сания Токтогазиева мындай түйшүктүн жаралышын жергиликтүү бийлик органдарынын алсыздыгынан жана сот реформасынын жүзөгө ашпай жатканынан көрөт. Ал бийликти борбордон уулактатуу аркылуу бул маселени чечсе болот деп эсептейт.
Бизде азыр абдан чоң централизация болуп кетпедиби? Жергиликтүү өкүлдөрдүн бюджети дагы жылаңышот, Бишкекте каралып, алар бекитет да. Эгерде ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдар чынында эле бийлиги болуп, жетишерлүү акчасы болсо деле, алар деген дагы көптөгөн көйгөйлөрдү чече алмак да. Балким ошол себептен көптөгөн кайрылуулар ошо президентке келип түшүп атат. Анткени ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өзүнүн функциясын аткара албай жатат.
Бийлик менен жарандык коомдун өз ара аракеттеринин натыйжасында сот жана укук коргоо чөйрөсүн реформалоо боюнча бир катар аракеттер болгон. Коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген жарандарды коргоо жөнүндөгү мыйзам былтыр жыл аягында парламентте кабыл алынып, 29 январда ага президент кол койгон. Мындан тышкары укук коргоо органдарынын ишине таасир эте турган бир катар жаңы кодекстер жана мыйзамдар кабыл алынып, алар иштей баштады. Антсе да жогорудагы келтирилген статистика бул органдардын ишине ичи чыкпагандар кыйла көп экенин көрсөтүп турат. Санжи Туйтунова, Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров 2020 жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар экенин айтты. Бул тууралуу Кочкоров өкмөттүн бюджет мыйзамын талкууга алган жыйында айтты. Мунун алдында социалдык фонддун жетекчиси да келерки жылы пенсия берүүдө маселе чыгышы мүмкүн экенин жарыялаган эле. Бакыт Төрөгелди уулун уксак.
Өкмөттүн 27 сентябрдагы жыйынында 2020 жылдын республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөндөө мыйзам долбоору каралып жактырылды. Жыйында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров ал жетектеген министрлиге келерки жылга карата жетиштүү акча каралбай, анын айынан жылдын соңунда жөлөк пул төлөнбөй калуу тобокелчилиги бар экенин ачык айтты. Анын маалыматына караганда, финансы министрлиги социалдык өнүктүрүү министрлигине 2021 жылы 11,504,000,000 сом бөлгөнү турат. Бул мекеме сураган акчадан 1,306,000,000 сомго аз. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында министрликке дагы 674,000,000 сом кош берүү каралды. Кочкоров 2020 жылга карата республикалык бюджеттин долбооруна ичи чыкпай калганын, бирок аны колдоп кол коюп берүүгө мажбур болгонун билдирди.
Ай сайын 3-4 числодо бизде касплан бекилет. Бирок сентябрь айында 13 сентябрда бекилди. Биздин мына пособие алуучулар, биздин инвалидтер күнүнө эсептеп, ошол төртү болсо төртү күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз. Себеби бул жерде мына кол коюп болсоңор касплан ачылбайт дегендей кылып мамиле жасашты. Ошондуктан биз кол коюп бердик.
Расмий маалымат боюнча эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине 2018 жылы 9,297,000,000 сом, 2019 жылы 11,746,000,000 сом бөлүнгөн. Салыштырмалуу жылдан жылга бөлүнгөн каражат көбөйгөнү менен ошол эле кезде жөлөк пул алгандардын дагы саны өсөдү. Маселен, 2018 жылы 252,000 киши пособие алса, учурда алардын саны 312,000 жетти. Социалдык өнүктүрүү министринин жүйөсүндө алардын алдында толгон токой милдеттер турат. Алардын бири майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясында жүктөрүлгөн милдеттерди аткаруу тапшырмасы бар. Министр бирок ага бир да тыйын бөлүнө электигин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул маселе боюнча өкмөттүн ишин сындады.
Айтсак акча бөлүнбөйдү. Эми ушундай биз жүрөбөсөк анда эл аралык конвенция бизде формалдуу түрүндө иштейт. Бирок эл аралык деңгээлде бизге мамилебиз ушундай эле болот да анда.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 1,429,000 киши жакыр жашайт. Бул жалпы калктын 22.14% түзөт. Улукбек Кочкоров министрликке жакырчылыктын деңгээлин 1% түшүрүү милдети да жүктөргөнүн айтып жатат. Өкмөттүн жыйынында социалдык фонддун төрагасы Медербек Ирсалиевдин жогорку кеңеште 26 сентябрда айткан сөзү да талкууга түштү. Анда ал каржылык маселелерге байланыштуу келерки жылы пенсия төлөөдө маселелер жаралышы мүмкүн экенин моюнга алган. Өкмөт башчы Мухаммедкалай Албагазиев социалдык тармакты башкарган эки жетекчинин сөзүн катуу сынга алып, Сатфонддун төрагасын кызматтан кетүүгө чакырды.
Өкмөттүн мүчөсү сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кечээ төрага да ошентип айтып атат Сатфонддуку. Эгер жетпейтсе азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз.
Абылгазиевдин бул сөзү коомчулукта ар кандай талкууланып жатат. Жаранда активист Рита Карасартова өкмөт башчынын сыны боюнча төмөнкү ой менен бөлүштү.
Именно премьер-министр ушул ситуацияда өзүн депутат катарыдай көрсөтүп атат да, мындай саясатчыдай болупчу, кудай буюрса баары жасалат деп. А премьер министр антип сүйлөбөш керек. Аларда акча жокпу? Значит, министрлер деген жөн эле асмандан чыгарып айтпайлы да.
Өкмөт жыйынтыгында 2020 жылдын республикалык бюджети жана 2021-22 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык, кийинки жылдагы бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 миллиард сом, чыгышасы 173,6 миллиард сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9,9 миллиард сом. Бакыт Төрөгөлдү улу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Чалдабар унаа жол пунктунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери ташпаранга алынды. Ооганстанда бүгүн президенттик шайлоо башталды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз Тажик чек арасы боюнча буга чейин кол коюлган 4 протоколду карап чыкты. Улантабыз. Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак бейшембиде 86 жашында дүйнөдөн кайтты. Жак Ширактын дүйнө салганын медиага анын күйөө баласы угузду. Ал мурдагы президент жакындарынын курчоосунда көз жумганын айткан. Элиза Кененбаеваны уксак.
Жак Шырактын дүйнө салганы тууралуу суук кабарды медиага анын күйөө баласы Фредерик Салат Бару кабарлады. Ал мурдагы президент жакындарынын курчоосунда көз жумганын билдирип, себебин айткан жок. Ширак бийликтен кеткен 2007 жылдан бери саламаттыгы дурус эместиги айтылып келген. Өлкө башында 12 жыл турган Жак Шырактын өлүмү көп карапайым француздарды кайгыга салды.
Un grand président que toute la France va regretter.
Ал улуу президент болгон. Мына ушул себептен Франция азыр ыйлап турат. Биз анын Елисей сарайында өткөргөн 12 жылдык башкаруусун баалайбыз. Экс-президентибиз каза тапканын уккандан кийин Ширак мадам тууралуу ойлоп жатам. Биз анын жубайын да сыйлап өзгөчө мамиле кылабыз. Биз Шырактын үбүрөсү менен биргебиз.
Деди 62 жаштагы Париждин тургуну Дидьер Крамуа. Жак Ширак 1932 жылы банк кызматкерлеринин үй бүлөсүндө туулган. Саясий карьерасын баштап жатканда чечкиндүүлүгү жана амбициялары үчүн бульдозер деген атка конгон. Ал президенттикке чейин 2 ирет өкмөт башчы, андан мурда 20 жылдай Парижди башкарган. Баш калаанын азыркы мэри Эн Эдальго Жак Ширакты жылуу сөздөр менен эстеди.
Il sera à jamais notre maire.
Ал түбөлүк биздин мэрибиз бойдон калат. Мен шаар башынан келгенден кийин анын Париж үчүн жасаган эмгектерине ыраазылык билдирип коеюн деп жолуктум. Ал кызы Клод экөө мени фондунун кеңсесинде тосуп алышты. Жакшы киши болчу, өзгөчө айланадагы адамдарга абдан көңүл бурчу, шайыр мүнөз эле. Жак Ширак адамдарды чын жүрөгүнөн жакшы көрчү. Аны менен жолуккандарды жаңы энергия менен толтуруп турган көзүндө өзгөчө бир касиет бар эле.
Chacun de ceux qu'il croisait.
Жак Шырактан узагыраак Елисей сарайында Франсуа Миттеран гана турган. Жак Ширакты көптөр дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты дипломат болгон деп айтышат. Бирок ал ички маселелерге көп көңүл бурбай койгону элдин нааразылыгын пайда кылган. Мындан улам 2005 жылы Францияда калайман башаламандыктар тутанып, жаштар менен полициянын кагылышуусуна алып келген.
Менимче ал абдан жаман президент болгон. Анткени ал негизинен тышкы саясат менен алектенчү, ошону менен таанылды. Бирок Франция үчүн ал зарыл реформаларды жасаган жок. Ошонун кесепетинен көптөр жабыркап жатышат. маселен ал пенсия реформасын жүргүзүшү керек эле
деген ою менен 70 жаштагы Джин бөлүштү. Жак Ширак француздардын экинчи дүйнөлүк согуш маалында жөөттөрдү куугунтуктоого катышканын биринчилерден болуп мойнун алган. 2002 жылы ал климаттын өзгөрүүсүнө каршы чара көрүүгө чечкиндүү чакырык жасаганы менен белгилүү.
Биздин үйүбүз күйүп жатат, биз аны көрбөй турабыз. Ашыкча колдонулган, тарпы чыккан табият кайра калыбына келбейт. Биз ушуну мойнубузга алуудан баш тартып жатабыз.
Деген Ширак Йоханнесбургда өткөн эл аралык саммитте. Ал ошондой эле 21-чи кылым адамзат өзүнө каршы кылмыш жасаган кылым болуп калбашы керек экенин кошумчалаган. Жак Ширак 2003 жылы Кошмо Штаттардын Иракка согуш ачуусуна ачык каршы чыккандардын бири. Мындан кийин АКШ Франция алакасы бир топ убакыт чыңалган бойдон турган. Анткени менен Жак Ширак жакынкы чыгыш жана Африка өлкөлөрүнүн лидерлери менен байланыштарды калыбына келтирүүгө үлгүргөн. Бийликтен кеткенден кийин 2011 жылы коррупциялык чууга байланыштуу айыпталып, 2 жылга эркинен шарттуу ажыратылган. Ал мэр кезинде мамлекеттик каражатты максатсыз сарптаган деп айыпталган. Жак Шырактын артында байбичеси бир кызы калды.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Кочкор районунун тургуну Болот Асанбеков Бугу айылында таштак суу баспаган 15 гектар жерге өрүк менен кайналымын көчөтүн тиккен. Багбандын кыялы какыраган талааны гүлдөгөн бакчага айлантуу эле. Бул темага Мирлан Кадыров кенен кайрылмакчы.
Быйыл ушул бирин эки байлады. Бирден, экиден. Ошого тим эле аябай кубандык. Анан оз чийжи кырымдап барыбыз.
Болот Асанбеков Кочкор районунун Бугучу айылына караган 60 гектар жерде айыл чарба иштерин жүргүзөм деп өкмөттөн ижарага алган. Анын 15 гектардан ашыгын айланасын коруп, мөмө бактарын тиккен. Какыраган таштак талаага күндүн ысыгында суу ташып келүүнүн өзү эле оңбогондой түйшүк болгондугун айтат.
Күнүгө 3 водовоздон бир 10 күн чыгарабыз, 30 водовоз бирдей, бир жарым чыгарганда 30 водовоздой кетет. Анан майы, анан иштеткен кишибиз, анан убакыт, анан бир тобу бар. Мен баягы багыбыз өсүп аткандан кийин багыбыз өсүп болду пүлдөп жалбырак чачып жооной мындай бир өсүш берип аткандан кийин ошол бизге эң чоң стимул. Ошого ыраазы болуп ишибизди улап жиберебиз. Буюрса мында түшүмү келет деген ой бар.
Шамшы айылынын этегинде жайгашкан аянтка сууга суу жетпейт. Багбан 2 жылдан бери көчөттөрүм куурабасын деп сууну автоуна менен ташып жүрөт.
Бул суунун тартыштыгына байланыштуу Кочкордо өскөн могу жапантал, чырканак, тал терек ушуларды тиккен жокпуз, анткени суу жетпейт ага. Анан эмки жылы ушу суу кеңейсе тегерете ушунун баарына ошондой бактан тигебиз. Бак болгондон кийин аябай көгөрүп бир бак болуп тургандай болгондой болсун. Анын үстүнө тегерете тигели деген эмебиз, себебибиз бул эмеге дагы бир өзүнчө бактыке да бир кандайдыр бир тегерегинде бак болуп өзүнчө бир дубал болуп турса микроклимат созовать дейт. Бактын өз үчүнө аябай жакшы болот.
Бул жумуш жалгыз кишинин колунан келчүдөй эмес. Болот Асанбеков саналаш достору, айылдаштарын жумушка тартып, аларга эмгек акы төлөп берип, жумуш менен камсыз кылып жатат.
Ушул жерде гүлдөтүп, бак тарак тигип, келечекке ушу балдар үчүн из калтырып атат. Муну эмне десек болот? Бул аябагандай зор акылмандык десек болот. Бул иштеген көзүн билген адам, иштегенде уйку бетин көрбөйт. Ушундай күзүнө ошондук үчүн ушул эмгекке жетип атат.
Асанбеков суу ташуу түйшүгүн жеңилдетүү үчүн азыр тамчылатып сугаруу ыкмасын үйрөнүп жатат. Ага өзүнчө каражат бөлүп, кийинки жылы ишке ашырам деп турат. Жергиликтүү бийлик азыр бул аймакка сууга суу тартып келүү жагы каралай электигин билдирди.
Суу бар, бирок ал суунун алдын өзүнүн предназначениеси бар да. Ал суунун алдында дыйкандардын ошо жердеги элдин картошкасы, буудайы жана башка эгин тегиндери бар. Тияк расчетко алынбай эле ошол суу жетпей, булар деле самсылыктар суу түшүп күн катуусуп мөңгү бермейче сууну бүтөт өзүчү. Анан ошол бир моментте күн ысыганда жер суусаган кезде баарына суу керек болот да, ошол маалда суу бере албай калып атат да. Анан талаш ошондо. Болбосо турмана суу турат го, ушуну алып келсек болот эле да деген маселе, ал ошо иссертоо иши маселе. Аны буга эгер чечилсе союзмен сизине деп чечилсиңби? Азыр муну жаңы технология менен капельное орошение болмоюн. Бул жерде вопросту түп тамырга чечиш мүмкүн эмес.
Багбан көчөттөрүм көктөп, өрүксарга айланса, бул аймак кийинчерээк туристтик база болот деген кыялдарды багып жүрөт. Анын атайын даярдап койгон долбоорлору чөнтөгүндө бекем сакталуу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктуруубузду улантабыз. USAID уюму кыргыз мектептерине 400,000 жакын китеп тапшырды. Кошумча билим берүүгө багытталган китептер башталгыч класстын окуучуларына арналган. Бул USAID уюму тарабынан экинчи жолу берилип жаткан китептер. Зайырбек Ажыматов улантат теманы.
Маанисине жараша кооздолуп жасалгаланган китептер 50 ашык аталышты экен. Алардын мазмунунда негизинен жомоктор, аңгемелер, ырлар камтылган. Маселен, келгиле балдар санайды деген китептен окуучулар санаганды үйрөнсө карышкыр, 51 саттуу китептерден ата айтылган жаныбарлар тууралуу кенен маалымат алса болот. Жаратылышты сактоого үндөгөн, жол жүрүү эрежелерин үйрөткөн да бир нече көркөм адабияттар бар. Америка Кошмо Штатынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги каржылаган долбоор кыргыз мектептерине 1,000,000 ашык китеп белек кылууну көздөйт. Бул тууралуу Кыргызстандагы USAID уюмунун өкүлү Гэри Лин билдирди.
Агентство США по международному развитию
USAID'тин жергиликтүү өкүлчүлүгү Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен жеткинчектерди китеп окуусун жакшыртуу багытында иш жүргүзүп келет. Бул багытта USAID уюму 5 жыл аралыгында башталгыч класстардын 17,000 ашык мугалимин окутууга жардам берди. Ушул жылы министрлик менен бирге мектептерге келгиле окуйбуз долбоорунун алкагында 500,000 китеп берди.
Аталган уюм алгачкы жолу ушул жылдын апрель айында 110,000 ашуун балдар китептерин тапшырган болчу. USAID балдар үчүн чыга турган китептердин техникалык каржылоо милдетин аткарат жана башталгыч класстардын мугалимдерине балдарды китепке кызыктыруу, окутуу боюнча усулдарды үйрөтөт. Ал эми авторлорду, чыгармаларды тандоону, китептин мазмунун, маанисин билим берүү министрлигинин адистери иретке салат. Бул тууралуу министрдин орун басары Надира Жусупбекова билдирди.
Биз Кыргыз билим берүү академиясында биздин өзүбүздүн эксперттер, жазуучуларыбыз, акындарыбыз, педагогторубуз жанагындай экспертизадан өткөрүп туруп анан бекитебиз да. Бул мисалы айтып атпайм, дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, USAID'тин жардамы абдан чоң болду. Бул каражат жагынан, техникалык жактан, анан методикадан. Баягы балдар менен балдарды китеп окууга кантип кызыктырса болот? Ал кайсы процесстен турат? Окугандан кийин аны түшүнүп, аны талкуулаганга кандай методиканы колдонсо болот? Мындайда эгерде жөн эле балдарга китепти берип коюп анан окуу дегенде натыйжа жок.
Бул жолу тапшырылган 400,000 чукул китеп билим берүү жана илим министрлиги аркылуу республикадагы 900 мектепке таратылып, ал жерден ата-энелер, мугалимдер, окуучулар менен бирге окутулат. Адистер балдарды китеп окууга тартууда ата-энелер да колго алыш кылуусу керек экенин айтып келишет. Бирок андай ата-энелер сейрек. Мисалы, Айнура Акунова жеке өзүнүн мисалында азыр балдарды китеп окууга тартуу кыйын деген пикирде.
Мурда биз кичинекей кезибизде эле ар кандай жомок китептерди сатып берчи, анан кичинекей кезибизден эле окуп берип, бизге кызыктырып, жомок китеп сатып бербесе дагы, бизге жомок айтып берчи да, анан да азыркы ата-энелердин, мен ойлойм, убактысы да жок, бул убактысы жок да эми азыр ошол. Мен өз китепке кызыгам, окугула, мындай кылгыла дейм, бирок балдар кызыкпаган үчүн мен дагы кээде ошол китеп сатып бербей, мен бизде ошондой болгон жок да, ошо китеп сатып берип баланы мындай жомок окуп берген.
Бул багытта адабиятчы Жолдошбек Турдубаев кеп салып, эгер ата-энелер балдарын китеп окууга тартпаса, балдар үчүн чыгып жаткан китептердин мааниси жок деген пикирин билдирди.
Бул чын эле эң пайдалуу, эң зарыл, айрыкча азыркы мезгилде өтө орчундуу жакшы иш болуптур. Бул жерде басым жасап атайын, бөлүп айтайын деген жагы бул маселенин. Үй бүлөдөгү китепчилик маданиятын калыптандыруу зарылдыгы да. Себеби эгер үй бүлөдөн колдоо болсо, ата энеси ошол баланын өзүнүн чоң байке эжелери, башка туугандары китепке кызыкпаса, дээрлик баары бекер десе болот да. Себеби эгер ата энелер түшүнсө, барысы анан колдош керек,
дейт Жолдошбек Турдубаев. Келгиле окуйбуз долбоорунун жалпы бюджети 10,000,000 акш долларын түзөт. 4 жылдан бери жүрүп жаткан долбоор башталгыч класстардагы балдардын окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган. Ал 2020 жылдын соңуна чейин жалпысы 1,000,000 ашык балдар китебин мектептерге өткөрүп берет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 LTR эфиринде.
Урматтуу агарман, ЛТРдин эфиринен кетип жаткан биздин теледолборлорду өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа куржунунан видео архивти таба аласыз. Жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан сизге мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.